Eny ary, dia ankapatina foana no hitondrana ny arahaba ho antsika mpiandretra ny tramano manaraka ny Radiodambosoko amin'izao hotakarivana izy mahay izao a, ato anatin'ny fandarana andriano ny fahasalamana. Efa antsika teo hoe resaka momba ny maso tsika toy amin'ny andresahana tamin'ny tapabolana tamin'ny hery motsi nisy, dia be dehibe nareo no nanontany a, de nisy koa no mbola tsy voaresaka tamin'iny, de zay no mahatonga hoe androany tohizina le satria ezahana foana omena fahafahapona re mpiaino a eto amin'ny Radiodambosoko amin'izay resaka hoe fahasalamana izay. De ny maso moa zany mazava teo no resantsika androany a, Yann Robert ny amin'ny lafin'ny teknika, de zay miantso a le numéro ray ihany no mahazo a 22 443 90, de ny SMS amin'ny 0330 8 850 02. Ndresaka maso tsika hoe tamin'ny tapabolana, de ndresantsika tamin'izany de reo le hoe olana zany a na arety maso mila ahoana hoe mila fanafody ny fitsaboana azy, angamba nitsotra indrindra ilazako azy a. De ndresantsika tamin'izany resaka hoe mbola afaka manontany le izy nareo a ny conjonctivite, le menamena ny maso de misy tay maso a na mavo na fotsy na somary maintso a. De ny faharoa ndresaka katarakta hoe fotsy ny anakandria maso a. De ny fahatelo ny glaucoma zay fiakarany atosidrahany maso mampanaintaina be ny voamaso io, ny fanangana amin'ny ankapobeny zany zany tantaraiko zany fampitsahivana. De ny fahaefatra ny resaka takodimena izay mahazo matetika ny fotibolo amin'ny maso a, efa mazatra tsika hitantsika matetika eny amin'ny fiarahamonina eny. De ao ny atao hoe pterision, de ohatra ny nofo kely maniry eo amin'ny maso iny a izay mpahazony olona aty amin'ny tany mafana vokatry ny fahamainan'ny tontolo iainana, de maina ihany koa le maso de manao an'izay zavatra izay. De zay ny resantsika tamin'iny. De ny tsy voaresaka zany a de ny resaka hoe tsy fahatomombanana eo amin'ny maso, de le tsy fahatomombanana matetika moa zany eny mety hoe mila fanafody ihany io arakaraky ny hevitry zareo oftalmology ny mpijery maso ihany, fa azafady amin'ny akapobeny a de solomaso no ampiasaina amin'ny hoe tsy fahatomombanana amin'ny maso io. De efa misy manontany de aty amboalohany a, de mamaly an'le nanontany hoe inona daholo ny mety mahabongo ny maso dokotera, ny mitomany a mitomany ela loatra, de ny tsy matory a, de ny setroka ihany koa, setroka le ao an-dakozy matetika le mampiasa kitay ohatra tsika nazavady any anaty andrenivohitra raha zay ndrindra misy fotoana mampiasa kitay, matsiro ny sakafo andrahona amin'ny kitay a, de mahabongo maso ihany koa ireny. Fa na izany ary a rehefa tena hoe bongo maharitra loatra le maso, de ilaina ihany ny mailomailo hoe inona mahabongo an'le maso. Ay de manaroatra ihany a jereo a sao de tsy ny masonao ihany ny bongo, fa sao de mibinabina mihitsy ny tarehanao, de iny a olana hafa indray fa tsy resaka maso. De hita amin'ilay tsy fahatomombanana ary tsika, ny tsy fahatomombanana misy karazany efatra. De ny voalohany a ao le tsy mahita lavitra, le tsy mahita lavitra mety ho ankizy matetika ny tratra, de matetika izy io manaranaka. De ny antony a somary sarotra manazava azy amin'le izy, fa ezahako azavaina tsotra hoe ny olona tsy mahita lavitra de lava le voamaso de mibontsina, de lasa mikorotana amin'ny fijerin'le olona. De raha ohatra hoe tsy raisina tanana malaky izy io a mandeha amin'ny mpijery maso ianao zany, de mila solomaso arak'izay ampiasaina, de mety misy ombony, mety manakorotana zavatra be dehibe a ao amin'ny masonao ao. Zay ny voalohany, tsy mahita lavitra, miopia ozy ny fiteny teknika. Ny faharoa de le tsy mahita akaiky indray, indray na atao hoe hypermétropie izy ny teny teknika, de ireo indray zany fanohatra amin'le teo fohy ny voamason'le olona, satria raha veriko le firafitry maso an'izay tsy naharaka, de io maso io zany misy tsy karazany fa misy mirafitra ho anakiroa. Misy le voamaso hitatsika ty ivelany io a, iny le voamaso hitatsika ty ivelany iny, de amin'iny a misy nofo kely a, misy lalandra, de misy taova maro samihafa fahany maso a mahita, mikipy a, mihetsiketsika, de misy rano atao hoe miorakeuse anatiny mamelanin'ny maso iny a. De io rano io, iny rano iny misy olana mahatonga an'le manao an'le hoe miakatra ny tosidrano maso na glaucoma nyresahako teo. De misy ny faritra any anatiny, de ny any anatiny a ny retsika na nera sy ny lalandra rehetra ahafahan'ny maso mahita tsara. Io maso io zany rehefa miasa de miasa ohatran'ny appareil photo, ohatran'le fitaovana faka tsary. De tsy miresaka siantifika lavabe ho asika manjary tsy azotsika le izy, fa atao tsotsotra ohatr'izay, ohatran'le faka tsara iny de ohatran'ireny mihitsy ny fiasan'ny masotsika io. De rehefa hita hoe miratsy le sary de misy olana zany efa katsary mazava loatra. Unde le tsy mitraka ke no teneniko teo hoe somary fo informasy ndeha olona de kely nelanelan'le atao hoe cornice retina miantoka amin'ny fahitana akoatran'le naira le mibaiko ary amin'ny farany ary izany de sahirana le maso a mandrindra an'le sary io izany ray verenako le hoe mitoy amin'le tsy mahita lavitra teo a ny olona tratran'izy io a manao ezaka be mihitsy amin'ny masony rehefa mijery zavatra de sahirana de lasa ohatrany hoe somary manjavona zavatra jerena mety mahita anakiroa mety hoe zavatra hafa mihitsy ny hitany jereny de manao le atao hoe fatigue oculaire reraka le masony de lasa kamo izy mijery a de malaina mampiasa maso de indraindray a ary iny moa ary amin'le presbisia ireny angamba no resahako aloha ry aveo resany de manao an'ireo le hoe myopie hypermétropie ireo a ny zaza hoe matetika no manao an'izy io misy fondehibe manao an'izy io ihany koa inona ny antony misy le atao hoe hypermétropie physiologika zay koa ny fiteny teknika zany hoe raha atao amin'ny teny tsotra de ohatrany hoe ara-boajanahary ny maso izy zany a rehefa ao amboaka de miforona ny maso a de avy eo teraka de le zazakely a de miezaka mampiasa ny masony iny tsy mifarany eo am'le izy teraka iny nefany a ny fitombon'le maso fa ny masony olombelona tsy ary tanteraka raha tsy any amin'ny fahafolo taona any zany hoe feny folo taona le zaza vao tena hoe ary tanteraka hoe tena manana maso tena hoe zay no ary aminy zany mety ho normal mety tsy ho normal arakaraky ny zavatra misy izay natonga nanamafy tamin'ny farany iny raha izaho manokana no anontaniana tsy de mankasitraka loatra ny fanaterana ny masony zazakely latsaky ny folo taona amin'ny resaka hoe mampiasa ordinateur jeu vidéo sy ny sisa satria mikajiana daholo zany rehetrarehetra zany de io zany anjarantsika ray aman-dreny a de iny moa zany fampahalalana hevitro samy rery iny fa am'izao moa zany ny ankizy efa hoe telo taona efa taona de fampianarantsika amilalao telefona amilalao jeu vidéo de injehan'ny tsy haiko na manenjika loatra ny teknôlôjia misy tsika nefa ti amin'ny tany mahantra aloha tonga de hitsiko be amin'izay aty amin'ny tany mahantra rangatsika ny olona angeny afaka mitsabo tsika ry nge miresaka solomaso miresaka kolira fa mbola tsy teny solomaso de efa sahirany amin'izao fiainan'izao de maiky moa hoe ny olana ohatra zany mety anahirana de anjarantsika ray aman-dreny mba mandanjalanja ny zany rehetrarehetra zany ny fijerena fahita lavitra ao an-trano rehefa le miala sasatra vakansy iny akizy de misy ray aman-dreny tena mahalai na ampilalao ny zanany a satsika efa tsy fomba amin'izao fotoana tsony ve miaraka aminylalao amin'ny ankizy a de ampirevena ozy ny tanory zay le zazakely de atao hoe ambody tele de manana kanala moa ny akamarony de eo le zaza manokamarina pariona simba ny masony na tianao na tsy tianao a tsy maintsy ho simba ny masonyiny zaza iny de zay zany a atao ke ty ampivoany ety any satria de adiniko any amin'ny farany hoe mba mitandrona ihany tsika amin'ireny zavatra rehetrareny fa aloha tsy manenjika loatra n'le teknolekeko hoe mivoatra ny fiainana fa moka mba hivoatra arakaraka ny atsika manana izay nga manotsotra indrindra ny zavako azy de ny akoatran'izay a eny amin'ny fiarahamonina iny be dehibe olona manana olona amin'ny fahitana nresaka hoe njola nresaka hoe gila miandro mesazy ary zareo a nresaka hoe bala maso ihany ko a de reny ndray zany a olana eo amin'ny oza maso na olana eo amin'ny retsika na olana eo amin'ny firafitry le maso mihitsiny a no mahatonga an'le olona manana manao an'izay le hoe na izy a njola na izy a le njola moa zany le conversant ny fijerin'le olona mitifitra mankaty anatiny daholo le voamaso de ny namaka namakaty anatiny daholo ka de ny gila ndray a ny ilany makary de ny ilany makary samy hafa mizotra an'le maso de iny zany a le nteneniko teo hoe resaka desaxation izy ny fiteny teknika somary sarotra manazavana azy amin'ny teny gasy fa sahirana le maso satria misy olana eo na mifirafitry le maso a na ny oza maso le oza maso mitazo satria misy ozatra mitazony io tsy mipetraka io raha tsy misy an'izay ozatra zay a de iny ozatra iny misy olana de misy fiatraikina amin'ny firafitry le maso ao zany mety hoe manao astigmatisme ohatra miolaka le corne zany zao sarotra be zao zany azavaka zany fa tsy maninna de re olona reo fa mijery de afangarony a ny asa sy ny ama sy ny anina de afangarony ny hoitsiny zareo reo mankany ampijery maso tsika de misy an'le le sel la pesa nini ri misan le nini steo ren sura tasi tare markina de sairon de ulruma makinina de masavobrosna tenke rira kamasa zete botermano yeza kape sebo mait itan ren ulla leve smarnzula iz na smarkila de ren ulla ndeba jir sabata de na tamloana ra boteria yetsiki Nam Tirmanas, good in Tir, Telemanas, some Tir, and take cranty to look at him, my son and Luca, but in the name of the Timacia, Fila not shown Luane, and I'm born in the Mass and Sire and a piece, Evo Maita, the Inmotomadri, Rera can Masna, the Meteara and Tuni and Duan, the Saint and Climate Maita and Krumaita Tubula, Miss Manzavan and Kim Mas, the Afirkani, Arin Sabatrina. Tsapona any tsapomasoa asoromaso taolo no fitsaponazy tsy amin'ny akapeny fa izy rehetra misy moa zany tsy maintsy hoe ampiarahan'ny dokotera amin'ny koly iray ihany misy antony satria zareo mijery lalina le maso rehefa le mijery an'iny masotsika iny de eto koa zany de manapatra hoe tato ato zao mahita olona mivarotra soromasina 5000 eny an-dalana eny milina ariary de mitangorona le olona mijery de manandrana tena tompoko rasy tompoko vavo iaho hoe tena tsy mifanao ireny io zany maso io a tsy hoe alainao ty zavatra ty de apetaka eo amin'ny masonao io de mijery anao tsy ko raha toke ray minitra tsy maninona de apetaka hoe de mety aminao iny tsy tompoko fa na io le solomaso entina mamaky be dia be itsika a no manao an'izay hoe mba afana mamaky baibola ny ampiangonana mijery firana de mijery solomaso mamaky de mandeha makeny amin'ny mpivarotra solomaso le eny antsisin-dalana ireny a de mamaky an'ilay baiboly de ah mahita mety de hoentina fa tsy azo atao ireny fa tsy maintsy a mandeha mijery mpijerymaso tsika de izy malala hoe firiny degré ilainao mba hahafahanao mahita tsara fa de manimba maso a sady makararen-doha azakakary hoe manao an'iny azafady a hoe fifakadina tsisakadina anao de marary ny andohanao a satria iny a tonga de manaitra an'le naira rehetra any anatin'ny atidohantsika any de le atidoha mihitsy no mikorotana de azakaga raha mitarika le aretina andoa raha hoe de sahirana very hoe inona no mamparary an'le andoha ny fampiasan'ny solomaso iny mamparary an'le andoha tsy azo atao iaho teo de rehefa miteny koa dokotera hoe anaovanao ty solomaso ty a port permanent hoentina mandritry ny andro matetika entina mijery lavitra moa izy ireny zany de tsy alalana fa rehefa hihinana sakafo mamay ihany ianao satria miakatra le vapeur iny le setroka iny a de amin'iny angambany hoe alana zany hoe mamay le vary na mamay le laoka fa ny ankoatr'izay a na efa atory ianao fa mbola hijery tele de apetaka foana iny raha ohatra ianao mana solomaso mijery akaiky mamaky ka amaky zavatra de apetaka iny alana le vue de loin de apetraka le vue de près de iny koa mila mitandriny tsika satria matetika rehefa le hoe mitondra an'le port permanent an'le hijerena lavitra tsika de rehefa le amaky ohatra ny leva zokonjokotra ohatra anay moa zany de zay ny ainana satria tsy matakatra an'le double foi e somary lafo a lafo mihitsy moa zany fa tsy somary lafo e de voatery ampifanoloana le solomaso de sahirana ianao rehefa le asoloana le izy rehefa an'olo an'le anala an'le hoentina foana zany ametaka an'le mamaky a iny tsy de maninona fa rehefa le anala an'le mamaky de ametaka an'le hoentina tena mbola maky eo amin'nyray minitra eo a misadapta le maso zay vavaka mandeha afaka mahita tsara de tenareo am'izany hoe ohatrany ahoana misy fiatraika ambe zany e averiko ndray hoe hatrany amin'ny atidova kitika daholo a amin'ny fitondranany ny solomaso iny de aza manaonao foana de mila mitandrina de arahana ny toromarika homeno zareo a oftalmology mpijery maso manokana zany hoe rehefa inona ianao no mitondra an'le izy de arahana tsara satria iny zany a ny atao hoe fanitsiana na correction de raha ohatra tsy arahantsika tsara le toromariky le oftalmology a de tsy misy nininina vohitsy aho de rehefa tonga tsika amin'ny heritaona de miakatra indray le degré de maninona miakatra de aha de fa tsika nge tonga any mandainga fa fantatry ny oftalmology foana hoe mandainga ianao e fa raha ny tena marina zany a ny fitondrana solomaso amin'ny akapobeny a amin'izay resaka hoe fanitsiny zay ka hoe tratra aloha le tsy fatomombanana na olana eo masinao tokony mety tsara ireo mina controle le afaka heritaona iny a na misy enimbolana arakaraka de tokony hoe mety tsara le izy fa raha ohatra hoe miaratsy le izy a de na tsika ny tsy nampiasa tsara n'le le solomaso ny olana koa izany eto amintsika izany mbola manahira an'izay lapin' izay le hoe aiza no mitady an'le solomaso eto amintsika amin'ny ankapobeny tsy dia misy an'le tena hoe manam-pahaizana amin'ny resaka solomaso le vera izany resahako eto a fa ny dokotera manana be dehibe mihitsy tsika fa le solo le vera mihitsy izany a somary misy olana kely de eto amintsika dia indraindray a be dehibe ny mamitaka de le degré iny a misaripady be iny de akoatra an'le degré indraindray misy an'le atao hoe axe manitsy an'le relentenemtolo hoe mety le izy izany tsinona mety ohatrina zao a io masiko io a njola hitany oftalmologue fa zany tsy malala sy mijery toa de tsy mety hoe njola le izy de misy axe le solomaso aka zany ny afantarantsika rehetra azy de matetika ny ambanao solomaso tsy de tompona le fahaizana loatra tsy voajy n'le axe iny de sahirana be le masotsika de ny atory zany hoe mba amin'ny zay ampanao solomaso a atoryn'le dokotera eo am'le dokotera zany tsika ireo manontany matetika zareo manana tsy maintsy zay foana hoe manana fiaraha-miasa hoe ariny anay ariny mpanao ny solomasoko na ariny mpanao ny anahy de azo antoka le izy am'izay fotoana zay satria nazazao rehefa tratran'izany a nanao degré na solomaso a de nandeha teny am'le mora de avy eo le izy ny kontrôlena fa tsy mifanaraka amin'le degré ny soratan'ny dokotera atao anatin'ny ordonnance mihitsy le izy de manahirana fa ilaina foana zany ny averikonay hoe tsy misy maso amidy eny an-tsena fa itsika mitondra an'le maso mila mailo hoe ahoana ny tokony atao de no resahako farany resaka hoe presbisy io zany a de ny areti maso a mahazo ny olona efa nahazo azo taona analana vavy manomboka eo amin'ny fa matetika vehivavy manomboka eo amin'ny efapolo taona eo raha manomboka amin'ny efapolo taona ny olona de na ohatra anao mieritreritra ny tenanao hoe mahita tsara de ilaina ihany ny manantona ny mpijery maso de mba mijery hoe manahoany ty masoko ty mba afahana manao an'le fanitsinana le correction mandeha mialoha inona ny atao hoe presbisy ny atao hoe presbisy a de tsika lehibe a mihoatra ny efapolo taona zay tsy mahita kay tsy mahita vody fanjaitra sahirana tena sahirana tsy mahita vody fanjaitra de tsy mahita zavatra madinika tsy mahita tsy mahatsipombary tsy mahita akotry nefa ny akotry araha ngedangeda ihany rehefa le tena ataony dinika de rehefa mamaky a de mitily atao ery alavitra be ry le zavatra vakina zay vao mahita iny atao hoe presbisy io moa zany a miteny zavatra vita be a te hoe strabisme astigmatisme myopie hypermétropie fa ny fanatonana anzareo mpijery maso ihany a ny vaaolana aingana sy akaiky indrindra de izy mamaritra hoe zao ny olan'le masonao a ity no mety aminao de averiko indray hoe reo manomboka eo amin'ny efapolo taona io a indrindra zany tsika ty amin'ny tany mafana de ilaina ny mandeha manao kontrôle amijery maso hoe manahoany ty masoko ty fa zay miandrin'le hoe efa mararendo matetika maiony hoe vizana be le maso a de remarkeo a ho atsika izay ty mamaky boky na mamaky gazety ka miena ny fahazotoana mamaky boky sy gazety moelana hoe reraka masondra taloha ny mahavita hoe mamaky midi hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany efa mandeha simba le maso a lasa atreo amin'ny miena zany le fahazotoana mamaky a de eritrereto hoe mety a olana any amin'ny masotsika no mahatonga an'inyle hoe kamy mamaky iny fa ny zavatra mihitsy zany zay moa le misy eto amintsika tsy mora ny solomaso akiko tena tsy mora ny solomaso a de malaintsika andeha anantona dokotera de atao elabe fa elabe ny mamaky de mitily be ohatra nytiliko an'izao any zao hoe ty anany aty mahita de eny amataonany de efa manonga tena reraka le maso fa makany ampijery maso de lasa mitombo ny inona moa ty izy teo ny vidin'le solomaso anaovana correction an'le maso fa ro rehetra hatraloha iny a de mandeha manantony tsika de mety mbola moramora na degré ary mety mbola hoe ambanimbany a de io moa arakarak'izay ihany le zavatra misy fa tsika zany antanina foana hoe sarobidy hoany maso a tsy misy mivarotra maso eny an-tsena de ilaina malomaly foana amin'ny resaka maso io a itsika rehetrarehetra eny tanina de ny matetika tsy tadidiko hoe ndresako sa tsy ndresako a le hoe conjonctivite du nouveau né zany hoe areti maso eo am'izay zakely vao teraka andro vitsivitsy le zazakely a de be tay maso be tena miraikitra de mavomavo be le tay maso de iny a mila famonjena faran' izay haingana tena faran' izay haingana fa raha tsy vonjena malaky iny a dia mety mahatsamba an'le zaza satria iny a mahatonga an'iny a misy na moa ty izy teo misy perte misy zavatra mandeha tao amin'ny lalanjazan'le reniny satria nitondra retina le reniny a ny blenorazina angatra moa izany no mahatonga an'iny dia tsy nitsabo tena dia ny zaza na tena tsy na mandalo amin'le vazay nefany a misy an'iny'le perte iny dia iny a no mipetaka mason'le zaza rehefa izy mandalo iny taloha misy fomba ataon'ny rasazy moa izany e atao amin'ny maso ihany le inona argenté moa izy iny fa amin'izao ohatrany tsy misy an'iny ntsony a fa manadio amin'izao fotsiny rasazy a dia mandeha dia avy eo mitranga le aretiny eo amin'le zaza dia manaitra andreo izay terabao zany mba hijerijery ny masony zaza raha vao misy an'izay a dia mandeha dokotera faran'izay aingana fa izy zay raha voaray hoe tena vomifo tamin'ny maraina dia hita le izy dia mandeha dokotera dia misy ny fanafody a azo ampiasaina tsara na sitranana an'iny a tsy atahorana hoe ho jamba la zaza fa raha mihaino anantsika dia sanatria avy na jamba la zaza vao mainka tena olana be tena olana be tena olana be mihitsiny dia ny ankoatr'izay a ndesaka solomaso sika teo dia ndesaka telondreo le hoe ny gila sy ny njola sy ny karazany ireny dia misy le atao hoe kinesithérapie oculaire na orthopsie zay ny fiteny azy dia izy io zany a mankany zareo sinikôloga zao oftalmologiany no mahay an'io dia efa misy olona miara-miasa amin'zareo manao an'le izy ny eto amintsika zao dia toerana ray any hitako hoe manao olo fa zah mino fa zay ny fantatro fa be dehibe any ananany atorondreo oftalmologa reo dia ampanaovina ampietsehana zany masotika zarina mihetsika ampanaovina gymnastika oculaire zay ny fiteny azy dia efa misy fanaovana azy moa zany hoe mijery mahitsy ianao a dia mahitsy tsara ny lohanao a dia arakaraka la olana eo amin'ny masonao le exercisy a ampanaovin'le ortoptista ny fiteny an'zareo le ortoptista anao efa dia efa tenenin'le dokotera moa zany hoe mahazo taratasy ianao mankany izy zao ny antony referenanao any a dia le ortoptista mahay hoe inona sinona ny mouvement ampanaovina ny masonao dia maharitra eo amin'ny 20 minitra ka hatramin'ny adiny ray eo arakaraka dia arakaraka le izy amin'izao misy ansa maromaro manao an'le izy a arakaraka le hoe inona ny olana eo amin'le masonao alefasa le message ihanitra aloha vetivety manjary tsy votsy tapitra ndray inare salama dokotera izy masoko rehefa vizana dia misy ohatrany rano mivaingana kely zay any ka miteraka retina andoha avy eo a inona ny tokony mandeha mpijery masoko a na azatesa zany zay valiako an'izay daholy a mandeha mpijery maso fa misimisy olanao dia ny mpijery maso ny oftalmologiany malala hoe inona le tena olanao maso fa raha ny tena marina zany a tokony hoe mahita tsara tsika afaka mijery tsara na lavitra na akaiky a fa ro zay ny misy olana dia efa misy olanao amin'ny maso ao dia rehefa mitarika ely iny a dia miteraka retinandoha le tena hoe mahita rano mivaingana kely io a dia inona le efa inona moa zany efa siny efa tranga manamarika iny hoe misy olana le maso dia manatona mpijery maso dia misaotra an'le 75 manontany ay le eo ambony ana ary manontanyko hoe ahoana ny anavanangila ny gila sy nijola ary mibala dokotera zavady efa nazavaiko teo dia tsy haiko ianao naaraka htra voalohany ka hatramin'ny farany a ny njola le mijery convergent mankaty anatiny daholo le maso dia ny gila indray a le divergent mandeha mankany ivelany daholo na ami'ny tany ila makary daholo le izy fa io zany hoa a tsy ianao mamaritra hoe ihany na gila na ihany na njola fa misy karazany be dabe ao a dia ny oftalmologiany no mahita hoe inona ny olan'ity olona ity fa veriko indray hoe na gila le olona na njola le olona na balamaso le olona dia azo ahitsy foany ireny dia arakaraka ny zavatra misy fotsiny hoe inona la tena fototry ny olana mifirafitry ny maso ve sa le olanao amin'io zamaso matetika ireny olona ireny tena manao le manantona le ortoptista nyteneniko teo manao an'le kinesithérapie oculaire fa dia efa nyteny anay izy tamarina hoe ho anontaninono izay dia nanontaniny tokoa dia zah moa tsy namatra zay ao amin'ny radio ianao mihaino dia zay ny valiny a dia matetika ireny olo ireny mila an'izay le hoe ortopsi zay raha misy ny fotoana dia misy atoroko kely ana to nanaka kely ana hoe ohatrany ahoana ny atao amin'ilay izy fa le izy koa moloa zany nyteneniko toe tsy atotao foana e fa rakarak'izay le hoe inona ny olan'la masinao gila ve sa njola ve sa bala ve a dia io zany a le ngila sy le njola sy le bala efa misy teny teknika aizan'ny biby tsiry maso anazy dia izy mamatra hoe zone correction atao amin'ny timastiana zone correction atao amin'ny timastiana mazava loatra maharitra dia maharitra dia maharitra satria matetika sasakely mbola kely le vao mandeha mianatra misy raha mbola kely mbola anorisan kely dia fahita hoe nyzola dia milaina mandeha manatina mpijery maso misy mpiantso manao na
tokony tokony hitondra solomaso foana ve mandavany ny antso sa hoe rehefa mijery zavatra kely amin'ny tokony hitondra solomaso
eny tompoko misaotra anao ny antso a efa niteny aho teo hoe le ofthalmologue zany mamaritra hoe ity solomaso ty a le oentinao mandavany andro a vue de loin zay fitenin'zareo anazy zany hoe entinao mandeha afahanao mahita hoe ino misy moto ino misy tômôbila tokony mbola tsy miampita dia misy lahatao hoe vue de près rehefa mamaky ianao a dia ino mampiasainao dia le vue de loin zany mazava loatra port permanent zany hoe entinao mandavany andro nefa nanazava ty fa ianao angamba tsy narakitra nay voalohany a na ianao mbola avinambary ary a de alohan'ny atovy mbola mijery tele dia mbola ampiasainy ny solomaso hoe ekipe mihitsy ny masonao zay iny voalana le vue de près rehefa maky zavatra ohatra hoe zaza eto amin'ny ordinateur eto a dia tsy maintsy mametaka an'le solomaso mijery vue de près solomaso entina mamaky fa tsy mety le hoe le misy manao an'iny a le solomaso mamaky a satria le asa zany enjehana dia mampiasa ordinateur foana ohatra dia iny mipetaka eo dia andeha hivoaka ny an-tokotany dia ampidininy iny fa tsy apetaka le port permanent tsy mety fa rehefa hoe port permanent a hoe oentina foana dia oentina foana mandavany andro anao mitondra an'iny a dia misy mila misy tsy mila n'le entina mamaky arakaraka le hoe ina ny olana eo am'le maso dia ny solomaso indray zany a rehefa le mamaky ianao mazava loatra vao mametraka an'iny dia ny teny a teo hoe le fametahana an'indro indray a mila fotoana kely eo amin'ny segondra na mety iray minitra eo a mametaka andray dia manolan'la anankiray a zay vao misadapta le maso zay mahatsara an'le solomaso double foi efa iny moa zany lafo e satria amina million maromaro a any amin'ny 3 million franc resako eto fa tsy any tsy ariary a dia mitsika moa zany fa efa mividy kely a dia voatery manao an'le anakoroa le ampifanoloana ay fa ny tena tsara raha ohatra mahatakatra an'le double foie de le double foie ny tena tsara dia ampin'le manao an'le kinesithérapie oculaire dia milamina tsara ianao misaotra an'le ny antso ny olona tiatory lava veo izy mety marary maso mety marary maso satria zay le fatigue oculaire reraka le maso dia ohatra mieritreritra ianao hoe te atory nefany a akiponao fotsiny le masonao dia lasa le torimaso dia reraka le maso mety ho iaho a eto zany tsy misy consultation atao eto a dia tsy miconfirme hoe tena zay le izy fa manatona dokotera jery hoe inona ny antony mahatonga anao te atory raha mety hoe stress ohatra mety hoe misy aretina ao aminao ao ohatra zany misy aretina mampatory dia zany mila jerena daholo inona ho no mahatonga la maso mavomavy anao tokony fotsy le izy a iny le atao hoe ictera ny maso mantsy zany a io le faritra fotsy eo masotsika io a dia ao anatin'ny atao hoe conjonctive zay mahatonga de hoe conjonctivite anteneniko tare fa misy inflammation io dia iny a manao ectera le olona fiteny an'iny a misy mpiana anakiray manao anao aza mbola vonao iandro io maso mavomavy io a manao anao tompoko
salama
tompokoanao
dokotera ny olana kely amiko zany za zany rehefa mamaky teny a de efa mampiasa solomaso nefa rehefa ohatra avy mamaky teny a ka manala ny solomaso a de mangisy firy be le masoko de inona ny tokony atao am'izay dokotera
mila itsy le solomaso hitanao a miverina am'le nangalanao an'le solomaso ianao le nanoratra an'le izy de any ianao no mitantaran'izay olan'izay de izy mahita satria misy zavatra mila hitsy eo zay hoa le olana nyteneniko te hoe ny olona tsy ny olana eto amintsika zany a tsy mahatakatra an'le solomaso tena izy tsika de leny am'le andrakandrana de ndray mety hoe le degreny tsy mety ohatra de oentinao le solomaso a satria zareo mpijery maso efa mana fitaovana ijerenany hoe ao ve le degre satsy aho ao ve le aksa satsy aho de mety hoe any le olana de entina miverina any am'le dokotera any am'le dokotera fa tsy nanomponao solomaso a fa any am'le dokotera no entinao a de izy no manamarina an'le izy hoe ao sa tsy ao le izy zay e inona ozy izy mahatonga le maso mava iny a le atao hoe ictera misy manao hoe tazovony a misy manao hoe angorongosy de iny zany olana hafa mihitsy ny mahatonga an'iny a resaka fiangonana bilirubinna ny anatin'ny rano mahatonga an'iny a de mitovy amin'ny felatanana ihany io odimaso io a de rehefa mana olana amin'ny aty zay manao epatitana ohatra zany a de manao an'izay angorongosy zay de mavomavo ny maso a ilaina tsabona ihany ko zay zavatra efa raha ny tena marina tokony ho fotsy io de misy koa nefany a ny konjonktivan'olona tsy tena fotsy tanteraka fotrany somary ahoana ireny fitenany zany eny blankasy ve ny tenena koa raha ny tena manao tena tokony fotsy a fa misy atao hoe maloto maso de ireny mila jerena daholo misy piano manao na toko
Allô?
Yo, manona toko.
Salama toko.
Salam. Itana, finoo le radio fa ENB. Finoo le radio fa manako be le izy. Azafady indrindra. Je suis un peu plus de temps. Fa iray resaka manapahaizana manokana tsika hoe tena spesialiste eto amintsika na oftalmologia na dermatologia na zeologia rehetrarehetra mahay ranga ny dokotera gasy mahay ny dokotera malagasy mahay de hitanao matoa izy miteny efa nyresahako io tamin'ny tapabolana pterision ny anarany io de aty amin'ny tany mafanana misy an'io a misy an'ilay nofokely maniry iny de efa nyteniny ianao de hoe makarena raha vao manontady anyrakotra an'ilay maintimainty iny mihitsy izy a de tsy maintsy miditra amin'ilay fikikisana ny oftalmology tao amin'ny azy ra ianao nandeha tsy maneho ampitalympanjakana io de tonontsika de tsy misy dokoteran'olo voananao zany kosa re raha any amin'ny azy ra zany a ahoana ozy ny fiteny tanora hoe tompony ady kle reo zay ny fitenin'ny tanora de hitanao ny tena mampiaya anao zany hoe ahoana ny effet secondaire ny effet secondaire aloha zany a raha vita tsara le izy ka mbola atratra aloha de tsy misy effet secondaire de hitanao a zay fanontanianao zay a apetrao amin'la dokotera itsika marary zany a de zoatsika voalohany indrindra ny mahalala ny aretitsika zoatsika ny mahalala ny akta rehetra ataon'ny dokotera amintsika miresaka mpanajana rehefa miresaka fa tsy matezitra dokotera kosa aloha raha ohatra ianao miseho milay be manontany a fa miresaka mpanajana ianao dokotera inona fa maninaka azo atao nge zany e eo manaka ny alaina ny tension ako de manazava zay dokotera hoe ny antony a mila jerina zay sao de miakana sao de mihoatra zany de azava aminazy zay iahianao zay hoe inona ny effet secondaire de amin'izay azavainy aminao le izy a de milamina ny sainao amizay fa karakara malaky fa raha manomboka manakona an'la corne le izy de mety manaherina be le mitsidika anazy a fa zao de atao le izy a tsy maninona mihitsy de miresaka tsara amin'ny dokotera fa ny dokotera re olona azo resana eny misy any aloha nykizitina fa olombelo loatra ny olombelona rehetra koa fa itsika marary no mila manao abory kely tsy hoe fetsifetsy fa tsotra e satria no mahatonga dokotera kizitina koa ndra ohatra lasa mihoatra le izy indraindray tsika marary misy fantsy be vao maly efako maly mihitsy any tratra an'izao de zao ay tena zay le izy fa resao aminazy ka fa raha ohatra tratranao zao le izy a tsy de atahorana loatra le fezako satria asiny anestezika iny a de somary kikisana kely de efa hainy zareo ny manao an'iny de misy fanafo de ampiasaina rehefa av eo a hainy ny manao an'iny a aza matahotra andana ataovy le izy miarapa dokotera ozy izy a ny maso misy fotoana mangididy be za miasa amin'ny radio de ahoana nefa ny za mahita tsara na mampiditra fanjay tsara a hitako indraindray izy io ny mangididy amin'ny maso a tsy voatery hoe aretin'la maso mety ho iaho a averiko indray a tsy consultation ny atao eto a fa torohevitra tsotsotra fa matoma eny mangididy ianao a mety hoe olana resaka problema allergika no mahatonga la mangididy fa na izana tsy zany ninona antony a na miteny arinao hoe za mahita tsara ohatran'la tari ambony tari ihany ary mizatra kely manelingelany maso fotsiny a de manatona andreo manampahaizana manokana ami'y resaka maso mba tsy hitaran'la izy rehefa voanserony ny zanako dokotera ka rehefa masaka lelelo de lasa be tay maso be mavo maintso a de ina to mila tsabona satria de sira virus matonga azy de mitarika mitarika ny sira de tontolo iainantsika maloto de misy la teo surinfection izay dokotera misy a otrika retina manafiky de tonga hatrany amle maso a de zay mahatonga an'izay de mila fitsabona iny maso iny indrindra fa miteny ianao hoe somary mavo maintso le izy a mila fitsabona mety manimba maso a fa mila tsabona avy mitsabona le gripa de tsabona le maso avy mitsabona le sery de tsabona le maso le sery a azafady a virus matetika no mahatonga niny misy fandraisany amin'ny tosidra aby iny fa fa misy mpiaino manao ana tompoko
eny araha ma tompoko
salama tompoko
eny tompoko inona kay ny rehefa mijery amin'ny atoandro de vadika tsy mahita mihitsy maso fa manjavona te
nefa amin'ny atoandro e misaotra anao ny antso a antony be da be tena be de be karaha tsy jerena mihitsy ano zany tsy fantatra hoe inona ny antony a de mbola veriko indray hoe raha vao misy olo ny mas hoe misy zavatra ohatrany hoe mahita zavatra manjelanjelatra mahita zavatra ohatra ny bolina mahita zavatra ohatra ny trasy maintimainty a tsy mahita tsara sy ny sisa misy manaintaina misy mangirifiry misy mangididy a de ny fanatonana dokotera tokana ihany afantarana hoe inona ny olana inona le aretina inona ny fanafody a tokony a ho ampiasaina averiko indray a tsisy ny voaritra maso eny an-tsena mesazy manaraka misy fandray ozy izy nytosidrasy ny farerahan'ny maso arakaraka le inona ny olana miseho aminao am'le tosidra de mety maheny ihany hoe reraka le maso a io araka zay avery hoe arakaraka le inona ny olanao am'le tosidra fa mety ny tosidra manimba maso misy la atao hoe retinopatie hypertensive de ny mpitsabo anao amin'ny resaka tension a tokony mandefa anao any mpijery maso de mijery an'izay le hoe so de manao an'izay retinopatie zay na manomboka manao ohatra de zareo fitalmology mahita hoe efa misy olana masonde olo de manimba maso ny tositra ohatra ny diabeta ihany retinopatie diabetika de ny retinopatie hypertensive le retinina mihitsy ny taraiky de ilaina jerena akaiky zay zavatra zay a makataratasy any am'le dokotera mitsabo anao am'le tosidra ianao a de makany ampijery maso a de avy eo miverina any am'le dokotera de zareo mifanaraka hoe ihinany tokony atao ampiamiaritana ve hoe marary maso raha marary ndo matetika misy manirona sy mangididy ihany ko ny maso a tsy ampiamaritana ka mbola be dehibe ny zavatra anontaniana be dehibe ny zavatra jerena zay vao fantatra hoe any amin'ny maso marina ve le olana inona tompoko ny tokony atao fa za rehefa miondrika de mitraka de manjavana masoko a avy any amandeha vato misaotrana avy any amandeha vato a misy olana amin'ny vatanao ao fa io zany ny sarotiny be matsy tany anaty tamozatra serasera tany hoe tsy tokony atao ma tena marina le izy a averiko indray a ny tsika eto zany fampianarana tsotsotra le atao fa tsy manao consultation fa io a ny dokotera ihany satria ao anatin'ny arefa tonga any dokotera mbola misy fanontanina be dehibe apetraka interrogatoire de mbola misy fitsapana be dehibe atao palpation percussion auscultation rehetrarehetra ty miak miampiny zay mbola toy ihany a de zay vao azafady zay vao hita hoe inona marina ny olan'le olona de tsy maintsy manaraka an'izay a etapy rehetrarehetra zay tsika amantarana hoe inona ny aretitsika ny manaraka averiko foana raha misy olona zany tena mararendro zany ngery zareo mandreraka e na ny asa raha tsy vitanao de mahamailomailo manatany dokotera hoe tsy falehina na parasetamola de atao eny amrindrina rehetra iny de karazana parasetamola ty de mihinana de mijanona le izy de miasa aloha de entinany ihany le aretina manjary miombo inona ozy izy mahatonga ny odimaso ambony mangovongovotra ary ny fiaretatory matetika be mety misy atraikany amin'ny maso ny odimaso mangovongovotra be deibe koa ny antony mety ho problema na calcium mety problemana manesioma fa mety olana eo amin'ny ozamaso mihitsy mety misy olana reraka le ozamaso de manao n'le mangovotra iny a de tsy misy afa-tsy ny fandehanana manao fizahana ihany ahitana an'iny de misy fiatraikany amin'ny maso ve ny fiaretatory a efa nyteneniko teo hoe mampongo maso ny fiaretatory ary mandreraka maso ny miaritory satria ny maso natao hiala sasatra amin'ny alina mikipy dia ny alantsika tsy mikipy le maso dia reraka misy fiatraika na taritina hoe labe iny a dia mety manimba maso ihany na tiana na tsy tiana inona ozy izy dokotera manonga amin'ny maso mivadika mavo ilay faritra fotsy iny a dia malailay dia mangididy dia mitomany misy olana aho ialako tsino aho misy sorena any a fa tsy azo atao mihitsy loha zany eto tsy mifakahita tsy nitsike dia tsy afaka maritra tonga dia diagnostika hoe zaona zao fa manantana dokotera ianao hoe inona le ohatrany ahoana le faritra mavo a azafady a mety hoe tsy haiko le dia tari zao nisy nanontanytany ambonytany hoe inona raha mahatonga le mavomavo a mety hoe manao ectera be sa mety hoe maloto le maso satria misy infection mandeha aho a mety tsy haiko koa mampalailay azy a dia zandrehetra zany ry avako malala azo tsaboana daholy tsy naharaka an'le famitina anao izy azafady raha misy zavatra somaroatra ny transparent manompo maro an eo amin'le fotsy a manelingelona fahitana mety vokatry ny inona be deaibe ny antony ka eo amin'le transparent misy zavatra maro misy tra tena be deaibe mihitsy ny antony mahatonga an'iny dia ilaina anao manantona mpijery maso misy zavatra be deaibe anontany ianao dia misy zavatra jerena tsy aika mety asikatrizina ny mpitiny zay zany tsy voaresaka le zareo mpanao soudure dia mpitihana taimby tany anaty maso na mpitihana afasika tany anaty maso na zavatra maniry eo amin'ilay maso mihitsy ilay izy dia mila jerena hoe inona io zavatra io dia misy ary n'ilay trasy ohatrany somary fotsifotsy izay a dia misy antony izay tasy zay raha tsy manjary misy matahotra any dia aloha tsy tenenke inona fa manamarika ho mamiadany maso misy a misy ny mamiadany maso a ilaina ny mailo manatona dokotera fa tsy mijerena eo amin'ny fitaratra hoe dia vita io fa ny aretina ny maso mora miombo kely raha oharina amin'ny aretina amin'ny vatana manontolo a dia lasa sahirana antsika rehefa av eo misy fandraisana ve hony a ny migrena sy ny aretimaso a manjavonjavona ny maso indraindray a dia soraty tsara le teny malagasy fa zany kafe respas ohatranio e rehefa mijery ekrana telefona efa tokony manao solomaso a ijerena akaiky ve ro amin'ny telopolo taona manantona mpijery maso ianao ka ny migrena ofitalomika misy a be deaibe ny zavatra nyteneniko teo dia ny famitinana azy hoe raha vao misy olo ny eo maso dia manatona mpijery maso ny migrena ofitalomika misy a maheno mararin-do be ilay olona dia eo amin'ny faritry ny masony eo ny enono marary dia mitarika makaty amin'ny fihirifana aty ilay marary fa ndraso aloha a tsy izay manao an'izay rehetra dia migrenina daholo koa fa etiko anairina nysaintsika fotsiny izay zavatra izay fa misy ny migrena ofitalomika tena misy a dia maheno reraka be masonyla olona dia le eno marary andoha eo amin'ny ao amin'ny masina hoe eno marary a dia mitarika makaty amin'ny fihirifana aty ilay izy dia mila mandeha manantona dokotera anao fa tsy mihinamihinana parasetamol io ianao dia tsy hitany io dia aveo raha pitsindray marary dia na izay dokotera ny raha vao mitarazo ko antsika mitondra an'ilay aretina dia sahirana e sahirana manao an'ilay interrogatoire ilay manontany a sahirana mitady an'lay diagnostika na tiana na tsy tiana message misy miantso a manana toko finoy le radio finoy ny radio anao a dia afaka miresaka tsara tsika amin'izay
io allô
salama tompo salama tompo na dia mikoakoaka kely ary ia
e saika mba anontany hoe dokotera aizakay ny misy dokotera azoko alevy any aminareo anao fijery maso
tsisy ka
fijery maso
efa hoe tsy misy oa hitanao a doktera zay zany generalista fa tsy spesialista de raha miresaka maso a de ofitalmologue ny atonina le mpijery maso manokany reny mihitsy de any amina fantatra fa malala andeha any aminay ianao matoa mandany fa tsy misy aky anina eny a tsy misy any tena generalista ihany any a de le olona raisinay eo amin'la typike reny reny no any fa raha resaka hoe tena maso manokana de ofitalmologue no aliance a de misy daholo na hôpitaly privé eto amintsika na ny hôpitaly mpanjakana na ny ofitalmologue tena izy a eny am afaka miantso anay ianao raha ohatra tena mitady tsy maninina fa tsy azo atao manko lasa hoe manao publicité ny eto fa maka numéroako ambany ianao de atsoy a amin'ny latsinainy fa tsy andro hoanina ara-petso a de atoloko ianao hoe ary azonao ale atokisana tsara akizy zavatraka mifolo taonao izy izy efa ray taona zay nisy tagodimena mbola tsy afaka hatramin'izao a amin'ny odimasoambany no misy an'la izy a efa nasiana kolira ireny tany amin'ny dokotera mba tsy afaka hoe misy fizahana lalindalina tokony atao aho de miverena mihitsy any amin'le dokotera le nalehany io ampaza miva dokotera satria tsika raha miva dokotera de very ho a le filinina azonareo fa any any ianao no miverina fa tena misy zavatra tsy milamina mato hoe heritony zany tsy afaka de ny teny a tamin'ny herina ny zavatra ahina indrindra amin'ny tagodomena amin'ny tarazoka sy miverimberina de ny diabeta de na ianao naraka amin'ny volotaona raha possible mety ho diabetika possible hoy iaba za tsy miteny ianao diabetika aloha zavatsara ny resaka fa mila mandeha manantona dokotera misy piaino manao na tompoko
tsara fa misaotra tompoko raha iaman-dreny efa valopolo taona mahery any dokotera
ieny tompoko
de misy tony kisabo maso manao affichage na amin'ny fiangonana na amin'ny
hôpitaly
klinika kely reny ara-dalàna ve reny dokotera sa ahoana fa izay efa be antsy tony zany tsy afaka mandeha amin'ny hôpitaly sony fa de manantona any reny eo an-toerana
ohatrany somary sarotra kely eto amin'ny onjapeny amaly an'le izy hoe ahoana fa ny zavatra hita aloha amin'ireny zany a misy a oftalmologue mandeha ohatra ndre manao an'le manao fitiliana faobe ihany fa io zany arakaraka tsy ihany akeko hoe valopolo taona ianao de tokony afaka mandeha kosa i dada entin'ny ankizy kosa dada mandeha mankany amin'ny hôpitaly rehefa tsy mahafapo anazy ireny de le izy zany a be dehibe no mikarakara an'ireny de sarotra be amiko le teny hoe azo antoka io na tsy azo antoka satria tsy fantatro le olona mandeha ao fa raha ohatra hoe fantatro indray le olona ao de afaka amin'ny tena hoe azo antoka io na tsy azo antoka fa io zany arakaraka tsika ihany hoe fa hitako mihitsy ireny eny amin'ny fokontany eny amin'ny kommune misy manao hetsika de arakaraka le hoe iza le partenaire no afatfa de izy aloha zany matetika misy oftalmology aho e fa ny hitako hoe lesoka kely a ialako tsiny amin'zareo mpanao andreny akeko le hoe mitsinjy ny fiarahamonina sesarabembahoaka tsika manao andreny a fa ny olana amin'ireny a hitanareo be loatra le olona consultena ny raha manao consultation oftalmologie zany a matetika zareo eo amin'ny efapolo eo na telopolo isan'andro ny raisiny de nefa le amin'ireny a misy anamanjatony maro ohatra hoe mankany mifokontany rany ambanivohitra izy de mandeha daholo le olo mifokontany a de oftalmologue ray ihany nefa ny eo de maheriny zato le olona jerena de tsy homena tsiny ihany izy a raha somary tsy tena lalina tsy tsy lavorary le fitsaboana atao fa ny hitako tena mandaitra amin'ireny a de le fitiliana katarakitra iny kosa aloha tena tonga de hitana zary afaka mahita e hitany hoe misy katarakitra anao vao manomboka de mandefanao izy andana makari na andana makari fa arakaraka le hoe ao ve le misy ihany aloha zany manahirana tsy afeniny zany fa misy ny tena hoe raha ohatra hoe niarana amin'zareo ialakotsiny manonona niarakotsiny amin'ny tompona rehetra niarana amin'ny lions club zao a reny zao tena atokisana fa le akoatr'izay hitako mihitsy ireny a tsy fantatra izy le oftalmologue manao fa inyle izy moa zany iokory zareo ministera ny tokony andray andraikitra amin'ireny raha ny tena marina alohany anaovanyireny hetsika ireny a mangataka alalana any ministera fa za zany tsy mahalala hoe reny olo reny hoe mangataka sa tsy mangataka de inletan'ny dada le hoe be loatra le olona raisiny io de any le olona fa ny atoroko anao dada de hoe ny zanaky dada kosa tokony mihetsika de eo tany amin'ny hôpitaly rangah izy a na ny amin'ny toeram-pitsaboana manokana fa adiditsika zanaka amin'ny ray aman-dreny zany a de aza atao mitarina ohatra zany dada fa mampalahelo aza ety na le milahatra ny fobe ara tsy vitany dada valopolo taona ange izy le milahatra hoe zavatra maka numero marina de mety hoe izy fa atao ke na any amin'ny efapolo fotsiny ary izy a de efa tsy tantiny le eo de mety sahirina izy fa ianareo zany no ety mandeha any amin'ny ampijerymaso manokana le de tsy de milahatra izy fa manahirana fa iny zany reo misy makalalana mino fa zareo ministera tokony andray an'izay fa mahita be dehibe mihitsiny a tokony andray an'izay andraikitra izay a fa misy izy ireny a tsy zarizary ihany a mahitsy be amin'ny teny an'izay ny fandraisana eny a misy olona voafitaka ihany na tiana na tsy tiana ahoana dokotera izy mahatonga an'le maso hoe misy akisa ny solomaso a resaka denteneniko teo na resaka ozamaso a le ozatra mitazona le maso mihitsiny na resaka olana eo amin'le retinina sy le corne mahatonga le misy akisa iny de iny tsy maintsy ajaina tsara de iny akisa iny matetika tsy sarotra be ary nandraindray tena tsy afaka mihitsy fa mitondra solomaso mandramaty le olona de misy an'iny akisa iny foana d de le pono solomaso mila manila izay misy aksa solomaso na ampanao solomaso tena matianina no mandeha satria izy mila vao hatsy dia tsy correction azo mihitsy ao amin'ilay maso Sao izy marary ny lalohako sy ny masoko dia mivadika mandoha aretimaso ve izany tompoko a mety tsy ho aretimaso amin'ny akapobeny aloha fa tsy dia hiteny loatra hoe inona fa le mandoha mandreraka be makelaina dia aza mihinankina ponao fa manatoana dokotera matarina hoe inona le olana araka ny haniko matetika ny teny ny ray aman-dreny hoe nyzola le zaza dia mierikerika hono la nandeha sy nanary an'la ahatra avy tany amin'ny mama ny mara ve ireny izany tsy manambany ny fomba malagasy a na hoe manambany ny finonom-poana fa io arakaraka anao ihany ny zavatra inonao a arakaraka anao ihany ny zavatra inonao fa le njola le zazakely njola ireny a tonga dia any amin'ilay vaaolana ny entiko fa tsy anontany an'ilay antony a hoe inona fa mandeha manantona mpijerimaso a le izy mbola kely be kely norison iny a de misy kolira ampiasain' zareo a mpijerimaso amin'iny zazakely iny a de milamina le izy averiko indray tsy tomombana tanteraka ny masony zaza raha tsy tonga any amin'ny fahafolo taonany any de izy voateraka iny tanao hoe somarinjola ny masiny a manantona oftalmôloka ianao fa ain' zareo manitsy an'iny raha rahanao tsara atsaka ny sy andavany ny tomarika mahitsy ny masonyiny zaza iny message ray farany sisa zay voatsabata mola be dabe la izy ahoana tompoko izy izy miseho amin'ny glocoma ny glocoma soratana tsy manina na disoarina fa hitsiko kely a glaucume misy ahoana tompoko izy izy miseho ny glocoma sy fiakarantositra ny maso a mangididy ny glocoma tsy mangididy ka tsy mangididy izy fa maheno marary be ny voamaso marary enon'le olona hoe tena ivoamaso io mihitsy ny marary a ary tena zay mihitsy ny tonony any amin'ny dokotera de tandremo a fa ny glocoma urgence oftalmôlôzika tena urgence oftalmôlôzika raha mahenana hoe marary ny voamasonao a manantona dokotera malaky fa urgence ireny andrehefa tonga any ianao de urgence iny ary ny tsy fandraisana tanana aniny ara-potoana de mahajamba anisany anankiray a mahatonga fahajambana ny glocoma marary be le voamaso a misahirina ianao mijery a de tena kiky vetivety kely ny volo izany possible a ao anatin'ny herinandro anao de voaromboka tsy mahita de rehefa tsy mahita amin'iny de tapitra e tapitra tsy afaka hoe inona ny atao eny are mbola be dehibe ny fantaninareo ty tsy voavaly a miezaka mamy fafahapo atsika foana zay afaka miantso mivantana de miantso ambany olona hoe za tsy oftalmôlôgo a fa mahalala momba an'izy fotsiny a mahadokotera de manorona hoe arinaariny tokony aleh nefa tsy voatery atorotsika fa veriko indray ny hôpitalympanjakana lehibe manerina madagasikara misy servisy na oftalmôlôzia daholy de ny hôpitaly prive a misy servisy na oftalmôlôzia daholy akoatra ny cabinet médical d'oftalmôlôzia misy enenany eny a misy ny tena atokisana zoatsika marary ny manontany hoe tena izy sa tsy tena izy a ny makarantsaina mamin'ny olona ihany ko fa de zay manana olana maso tsisy maso amidy hoa eny an-tsena ro misy zavatra manelingelina anao fotsiny na de kely ary a de tsy maninona manantona generalisty anao manantona anay ohatra de zay mareferé anao hoe mila jerena oftalmôlôgy ianao fa tsy vita eto tya de mandeha manantona oftalmôlôgy de zay ny marana antsika nyfandalandroany amin'ny resaka maso a amin'ny herintsika amin'ny resaka zavatrafandrefa de misaotra ny androbela teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiaino rehetra tany antranotany a ny niaino a ny nanao sms ny niantso ihany ko de mame fotoana antsika amin'ny herina ny toy izao indray amin'ny aloha hevitra mahaliana foana veloma tompoko.